ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме како се стопи поддршката за скопската градоначалничка Арсовска. Граѓаните не им веруваат на институциите. Судовите обвинителствата со најниска доверба. Приемот на Шведска и аспирациите на Украина за влез во НАТО, главни теми на самитот во Вилнус. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Големата поддршка која градоначалничката на Скопје Даниела Арсовска ја доби на локалните избори за година и пол се стопи. Граѓаните на последната анкета на Интернационалниот републикански институт ИРИ се изјаснија дека не се задоволни од незиното правување со Скопје. Радио Слободна Европа анализира што вети, а што исполни Арсовска. Билјана Николовска ја слушаме во продолжение.
Градоначалничката на Скопје Даниела Арсовска во предизборната програма им се обраќаше на Скопјани со Драги мој. И им објасни зошто се кандидира за градоначалник. Градот тоне во нечистотија, загаден воздух, урбанистички хаос, неорганизиран систем за јавен транспорт, пишува во воведот на програмата за модерно Скопје. После година и половина од владењето на оваа независна кандидатка која на избори одеше со поддршка на ВМРО ДПМН, Радио Слободна Европа во интервју, неодамна ја запраша градоначалничката Арсовска дали се доживува себе си како успешен градоначалник. Апсолутно да, имајќи предвид што е она што сакам да се постигне во градот, а тоа е да се воведе ред и систем кој досега го немало, рече Даниела Арсовска во интервјуто за РСЕ. Но последната анкета на Интернационалниот републикански институт покажува вртоглав пат на довербата на граѓаните во Арсовска. Задоволството на Скопјани од работата на Арсовска се мери во помалку од 1%. 50% се многу незадоволни, а 21% незадоволни. Делумно задоволни се 18%, а 9% не дале никаков одговор. Повеќе од половина пак, односно 53% сметаат дека на Скопје му треба нов градоначалник. Анкетата е направена меѓу 8 и 4 мај на 389 испитаници од Скопје. По добивањето на функцијата како еден од приоритетните започнати проекти со кои се пофали Арсовска, беше последниот промовиран, бидејќи имаше и конкретен рок, дека ќе се заврши во првите 82 дена. Тоа беше чистењето на 159 депонии, а таа пред јавноста презентираше дека успешно заврши неговата реализација. Но меѓу првите вести за одлуките на Арсовска, поврзани со укинување на предходни одлуки, беше дека го раскина договорот за многогодишно украсување на Скопје, кој го склучил незиниот предходник Петре Шилегов. Причина за да им се стемни нова година на Скопјани беше штедењето на струјата. Дека таа не ги сака проектите на Шилегов, се потврди со одлуката да го стопира проектот за еколошки јавен превоз Бас Рапид Транзит, вреден 70 милиони евра, кој се спроведуваше со поддршка од Европската банка за обнова и развој. Таа пак во декември 2021 рече дека ќе се спроведува реорганизација на ЈСП и дека се работи на проектот за бесплатен јавен превоз за граѓаните, кој во целост ќе се реализира за 2 години, но и дека ќе се набават 250 нови еколошки автобуси. Во меѓувреме, граѓаните се соочија со колапс на јавниот превоз. Затоа колку скопјани се незадоволни од проблемите во јавниот превоз, покажува и последната анкета која ја објави ИРИ. На прашањето кои се двата несериозни проблеми со кои се соочува Скопје, од 389 испитаници речи се 1/3 или 30% одговориле дека е јавниот превоз, што го издигнува на прво место како проблем за граѓаните. Идејата за набавка на нови еколошки автобуси пак заглави во Советот на град Скопје и точката за задолжување од 10 милиони евра не помина. Од ИВМРО, ДПМН и неговите советници веќе одамна и откажаа поддршка на Арсовска. Од бесплатниот јавен превоз Скопјани придобивки имаат само кога е екстремно загадено, нешто што беше пракса и пред Арсовска. Реализација на проектот со кој ги купи граѓаните нема на видик.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Судовите и обвинителството имаат најниска доверба кај граѓаните според последните анкети. Банките и општините котираат највисоко на листата. Овие резултати, аналитичарите ги гледаат во отсуство на одговорност и неказнивост во државата, но и во кадровската политика која наградува сервилност и партиска лојалност, а не квалитет. Владимир Калински.
Политичките структури кои владеат вообичаено се критични кон работата на институциите пред да дојдат на власт, а потоа ги искористуваат нивните слабости наместо да ги поправат. Ова е една од главните причини за постојаната ниска доверба на граѓаните во институциите, смета политичкиот аналитичар Ибрахим Мехмети, коментирајќи ги резултатите од последната анкета на Меѓународниот републикански институт.
Од друга страна, мислам дека дел од овие ниските ретинзи се и поради интензивните, би рекол, кампањи во одразлични политички центри кои што на овој начин се бидуваат да скрираат мнение дека ништо не функционира во државата и дека се треба да се смени, како што тоа се случуваше во минатото, но во секој случај очигледно дека има многу проблеми кои што го спречуваат нормалното функционирање и уште повеќе напредокот на државата.
Вели Мехмети, јавното обвинителство и судовите и натаму се меѓу институциите кои имаат најниска доверба кај граѓаните. Последната анкета на ИРИ покажува дека над 50% изразиле силна недоверба во овие институции, додека само 1% рекле дека имаат доверба во нив во голема мера. Анкетата на ИРИ е спроведена од 8 април до мај на 1208 испитаници. Според анкетата, ниско ниво на доверба имаат и парламентот, владата, политичките партии, Државната комисија за спречување на корупцијата и Државната изборна комисија. Меѓу 40 и 47% од граѓаните одговориле дека немаат доверба во овие институции, покажува истражувањето. Меѓу 2 или 3% одговориле дека имаат доверба. Висок процент на граѓани исто така не се согласуваат дека владењето на правото и демократијата може да се свати како држава во која сите луѓе и институции одговараат пред законот и уставот и дека законите подеднакво се применуваат кон сите, според анкетата на ИРИ. Највисока доверба имаат банките со 11% од испитаниците кои одговориле позитивно на прашањето, а потоа следуваат локалните власти со 9%, медиумите, едукативните институции со 7%, полицијата и здравствените институции со 5%, опозицијата 6% и невладините организации 4%. Марко Трошановски од Институтот за демократија Societas Civilis вели дека анкетата на ИРИ го констатира она што се случува со години наназад, а тоа според него е допирање на дното кога станува збор за довербата на граѓаните во институциите.
Најголемиот проблем секако е отсуството на одговорност и неказнивост при функционирањето на институциите, како и кадровската политика која не вози сметка за задржување и промовирање или унапредување на најдобрите и најпосветените, туку наградува терилност и партиска лојалност.
Вели Трошановски. Случувањата во институциите, особено во правосудството, во последните месеци се тема на загриженост од меѓународни и од домашни институции.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Приемот на Шведска во НАТО и напорите на Украина да стане членка на најголемата воена организација се темите кои доминираат на самитот во Литванската престолнина Вилнус. Шефот на НАТО, Јен Столтенберг, најави поедноставена процедура за прием на Украина во Алијансата. Марија Тумановска.
Иако самитите на НАТО се одржуваат секоја втора година, ова е четврти собир од ваков вид во последните 18 месеци, односно од руската инвазија на Украина која почна на 24 февруари минатата година. Еден самит веќе се одржа буквално ден по почетокот на војната во Украина, пошто следеа средби во Брисел и Мадрид. Членството на НАТО во Украина. Ова е клучната тема на дводневниот самит, бидејќи лидерите на 31 земја членка на Алијансата ќе разговараат за тоа како ќе ги дефинираат идните односи со Украина во светло на апелот на председателот на оваа земја Володимир Зеленски да добие покана за членство. Генералниот секретар на Алијансата Јен Столтенберг потврди дека на самитот ќе предложи поедноставен процес за членство на Украина во сојузот. Тој најави дека ќе предложи укинување на така наречениот акционен план за членство кој вклучува економски и политички реформи што една земја кандидат треба да ги преземе на патот кон членството во НАТО и дека со тоа ќе се поедностави процесот. Сепак се очекува да има несогласување околу формулацијата во завршниот документ, односно како ќе се пристапи кон овој проблем. Источноевропските земји сметаат дека на Украина треба да и се понуди патокас. Западните земји, вклучително и Соединетите држави и Германија, се повнимателни во врска со потегот што на крајот може да ја доближи алијансата до војна со Русија. Неколку земји членки го поддржаа овој предлог, но за време на самитот треба да се најде дефиниција која ќе ги задоволи потребите на сите земји членки, но и на официјален Киев. Киев. Тоа практично значи дека Украина би добила некаква гаранција дека приемот е возможен, но секако по завршувањето на војната. Надвор од изгледите за членство, лидерите на НАТО се очекува да ветат континуирана воена и финансиска помош за Киев за да ја одвратат Русија од повторен напад по завршувањето на војната. Темата за Шведска практично беше завршена пак на 10 јули во пресрет на самитот, кога турскиот председател Реџеп Тајип Ердоган се согласи да ја проследи кандидатурата на Шведска за членство во НАТО до парламентот. Шведска заедно со Финска беа традиционално неутрални земји, но побараа прием во алијансата по руската агресија врз Украина. Иако двете земји аплицираа за прием во исто време, Турција досега го блокираше процесот за членство на Шведска, тврдејќи дека во скандинавската земја се засолнуваат членови на милитантни групи кои Анкара ги смета за терористи. Полноправното членство ќе се случи кога сите земји ќе го ратификуваат протоколот за прием. На состанокот на 10 јули Ердоган се согласи да го проследи протоколот за пристапување на Шведска до големото национално собрание на Турција. Лидерите ќе ги разгледаат и првите обрамбени планови на алијансата изготвени од членките за прв пат по студената војна со детали како НАТО ќе одговори на рускиот напад. Заживувањето на така наречените регионални планови означува суштинска промена. Заедно со плановите алијансата им дава на нациите насоки како да ги подобрат своите сили и логистика. Безбедносните мерки во главниот град на Литванија Вилнус денувиве се строги. За безбедност беа ангажирани три противвоздушни единици на германски патриот, кои беа распоредени да го заштитат местото на средбата.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Контроверзниот руски бизнисмен Олег Викторович Бойко, кој се наоѓа на листата на санкции на три држави, поради поддршката на руската влада која изврши инвазија врз Украина, има фирма за брзи кредити во Северна Македонија. Во земјава тој отворил фирмата Digital Finance International. Рускиот бизнисмен, според Forbes, тежи најмалку 1,2 милиарди евра. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Олег Бойко поседува фирми за брзи кредити во над 30 земји, но проблемот е во тоа што овој 59-годишен руски олигарх е ставен на три листи за санкции. Во април минатата година е ставен на листа за санкции на Австралија, а од ноември и на Канада и Украина. Поради финансиската поддршка на руската влада која изврши инвазија врз Украина, пишува во меѓународната датабаза на податоци Open Section. Рускиот бизнисмен Бойко се наоѓа на така наречениот список на Путин на Американското министерство за финансии, каде го зазема 17-тото место во групата од 96 олигарси, кои го сочинуваат блискиот круг на рускиот председател Владимир Путин, пишува американскиот медиум CNN. Во извештајот на Американската разузнавачка служба, презентиран до Сенатот во 2017 година, рускиот олигарх Бойко се нарекува лица со загрижувачки врски со руската влада и руските безбедносни служби и е вклучен во организиран криминал. Според истражувањето на романските новинари, Бойко заедно со неговиот партнер од Летонија не користат Малта како даначен рај за своите активности во Европа и САД, додека заработуваат од високи камати и трошоци кои им ги наплаќаат на клиенти предавање на мали заеми на граѓани во земјите во развој. Според Open Section, Бойко покрај рускиот пасош поседува грчки и италијански пасош. Според податоците од македонскиот централен регистар, адресата на живеење му е заведена во рускиот главен град Москва, но како држава од која потекнува, односно од која има државјанство, е наведена токму Италија. Разузнавачките извори за Радио Слободна Европа велат дека тој не поседува македонски пасош. По избумнувањето на војната на веб страницата на неговата фирма Finstar, тој соопшти дека срцето му е скршено од конфликтот во Украина. Тој пишува дека се залага за дипломатско решение за тој конфликт. Тој во Северна Македонија преку Digital Finance International ги поседува брендовите за брзи кредити, познати како Forza и Credi, а неодамна неговата фирма го најави производот HypoCredit, со кој може да се подигне кредит до 65 000 евра со залог од недвижен имот со рок на отплата до 15 години. Со половина милион евра влог фирмата Digital Finance International е запишана во македонскиот централен регистар во 2016 година. За само 5 години од основањето на ранг листата од 35 финансиски друштва кои се занимаваат со брзи кредити во земјава, во 2021 се искачи на 7-то место со приходи од 2,5 милиони евра. Но добивката во завршната сметка изнесува само 10% од приходот, односно 226 000 евра. Лани пак им паднала работата.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.